რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭეაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში დღეს შეხვედრები გამართეს პოლონეთის, დანიის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა. აღმოსავლეთ უკრაინაში 6 ჯარისკაცი დაიღუპა. შეერთებულ შტატებში სასამართლო ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა დაცვის კერძო სამსახურის ბლეკვოტერის 4 თანამშრომელს ერაყში მათ მოქმედებასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის წევრი 3 ქვეყნის, პოლონეთის, დანიისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, გზეგოშ სხედინა, მარტინ ლიდეგორტმა და მარგოტ ვალსტრომმა დღეს საქართველოში ვიზიტისას შეხვედრები გამართეს ხელისუფლების, ისე როგორც ოპოზიციის და არასამთავრობო სექტორის აღმოდგელებთან. ქართულ კოლეგასთან, თამარ ბერუჩაშვილთან შეხვედრაზე მათ განიხილეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს ინტეგრაციის, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესასრულებლად შემდგომი თანამშრომლობის, რეფორმების მხარდაჭერის და რიგი სამიტისთვის მსადების საკითხები. ამასთან მინისტრებმა დაადასტურეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის და ქვეყნის ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი მხარდაჭერა. უწყებიან ასევე, რომ საქართველოსა და პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ხელი მოაწერეს თბილისის დეკლარაციის დამფუძნებელ მემორანდუმს. დოკუმენტი მიზნად ისახავს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების განხორციელების პროცესში პოლონეთის როლის გასტას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა 78 მსჯავრდებული შეიწყალა. შეწყალების კომისიის თავმჯდომარე ზვიად ქორიძის ინფორმაციით, პრეზიდენტმა სრულად შეიწყალა 57 პატიმარი, ხოლო დანარჩენ 21 მსჯავრდებულს სასჯელი შეუმცირდა. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო დღე ხამის განმავლობაში 6 ჯარისკაცი დაიღუპა და 12 დაიჭრა სეპარატისტებთან დაპირისპირებაში შეტაკებების განახლების შედეგად. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ანდრეი ლისენკოს მიერ 14 აპრილს გაკეთებული განცხადებით მსხვერპლი მოხვა სერიოზულ პროვოკაციებს რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების მხრიდან. ლისენკოს თქმით, ვითარება აღმოსავლეთ უკრაინაში არასტაბილურია, რადგან მტერი ერიშებს განაგზობს თითქმის ყველა მიმართულებით. 6 დაღუპული ყველაზე დიდი მსხვერპლია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო 10 დღის განმავლობაში. ცნობა გავრცელდა სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც უკრაინის, გერმანიის, საფრანგეთისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ბერლინში შეხვედრისას იმსჩელეს ვითარებაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში და გამოხატეს სერიოზული შეშფოთება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევის გამო. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ჰაიდარ აბადი აპირებს შეერთებულ შტატებს თხოვოს მეტი სამხედრო დახმარება ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო სინართაგ ბრძოლაში. ერაყელი ლიდერი ამ საკითხს წამოჭრის დღეს ვაშინგტონში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას. ვაშინგტონში გამგზავრებამდე აბადი აღნიშნა, რომ მიზნად ისახავს შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მიმდინარე საჰაერო კამპანიის მასშტაბისა და იარაღით მომარაგების საგრძნობლად გასრდას. ვაშინგტონში სასამართლომ ხანგრძლივი პატიმრობა მიუსაჯა დაცვის კერძო სამსახურის ბლეკვოტერის 4 თანამშრომელს, რომლებიც დამნაშავეცნეს 2007 წელს ერაყში ჩადენილ მასობრივ მკვლელობაში. ეს კომპანია შეერთებული შტატების სამხედრო ადმინისტრაციის კონტრაქტორი იყო. ერთ-ერთ ბრალდებულს, ნიკოლას ლატენს, სამუდამო პატიმრობა მიესაჯა, დანარჩენ სამს 30-30 წლით პატიმრობა. ბაღდადის ცენტრში 2007 წლის 16 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის შედეგად 14 ერაყელი დაიღუპა და 17 დაიჭრა. გამომძიებლები მივიდნენ დასკვნამდე, რომ 14 ადამიანის სიკვდილში დამნაშავეები იყვნენ დაცვის თანამშრომლები, რომლებმაც ავტომატური იარაღისა და ყუმბარმტყორცნების გამოყენებით გადააჭარბეს აუცილებელი მოგერიების ზღვარს. დღეს 14 აპრილს საქართველოში დედაენის დღეს აღნიშნავენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც გმირობის ტოლფას ნაბიჯს უწოდებს 1918 წლის 14 აპრილს თბილისის ქუჩებში ათასობით ადამიანის გასვლას ქართული ენის სახელმწიფო სტატუსის დასაცავად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭეაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობა, მე ვარ გოგი კოხარია, მე მყავს რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველდღე გადის შაბათ-კვირის გარდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი და სიამოვნები წარმოგიდგენთ ანა ჭაბაშვილს, ფილოლოგს. რადიო მსმენელი ალბათ მიხვდა, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება ქართული ენის დღეს, რომელიც 14 აპრილს აღინიშნება 1978 წლიდან. დღეს ჩვენ არ ვისაუბრებთ 1978 წლის ამბებზე, ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ქართული ენის დღის აღნიშვნა და რამდენად ფორმალურია ეს აღნიშვნა. მართლა აღნიშნავთ თუ არა ისე ქართული ენის დღეს, როგორც უნდა აღნიშნოთ, ანუ ვცემ თუ არა პატივს ქართულ ენას და ვიცით თუ არა ქართული ენა, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? უბრალოდ სანამ ანასთან საუბარს დავიწყებდე, რადიოსთანაც მაინც ვეტყვი, რომ ეს 14 აპრილის აქცია, ეს იყო ალბათ პირველი ანტისაბჭოთა აქცია საბჭოთა ეპოქაში. ამით არის მნიშვნელოვანი ალბათ ეს აქცია, მიხედვით იმისა, რომ ქართული ენის დღეც არის. ამავე დროს ეს არის ესეთი პირველი ანტისაბჭოთა აქცია და სამწუხაროდ ფირი, ქრონიკა, ვიდეო, თითქმის არაფერი შემოგვჩა, თორემ წითელი ზონა ამ თემაზე აუცილებლად მოამზადებდა გადაცემას. მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, დღეს ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა მდგომარეობა ენის თვალსაზრისით, მშობლიური ენის თვალსაზრისით ქვეყანაში. სხვა შორის, დღეს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიხსნა გამოფენა, საინტერესო გამოფენა, რაც იცი თუ არა, 12 საათზე დედა ენის ისტორია. და დედა ენის ისტორია გარკვეული თვალსაზრისით არის ქართული ენის ისტორიაც, როგორ ხდებოდა რუსიფიკაციის წინააღმდეგ, შეიძლება ასე თქვას, როგორ უპირისპირებოდა რუსიფიკაციას. თუნდა წერა-კითხვის გავრცელების საზოგადოების როლი, იაკობ გოგებაშვილის როლი და დედაენის ისტორია. ასე რომ კარგი იქნება ჩვენმა რადიოსმენელმა ნახოს ეს გამოფენა. რაც შეეხება წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, დღეს ასეთი საზოგადოება არ გვაქვს, მაგრამ არსებობს ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, მოდი იქნება ასე ვიცოთ, რომლის იქნებ ვალიც არის, რომ მიხედოს
მშობლიურ ენას. ნამდვილად არის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ვალი და ის ზრუნავს კიდე ცენაზე. მაგრამ სამწუხაროდ დღეს აღარ არის ისეთი საშუალებები და მექანიზმები, რომ ეს საყოველთაო გახდეს ზრუნვა ქართული ენისათვის, იმიტომ რომ უფრო სიმართლე გითხრათ, უფრო შორიდან უნდა დაიწყო, აი რაც ახსენე გოგი, მე-19 საუკუნიდან, როცა საერთოდ დაიწყო ამ თემაზე ზრუნვა, ეს იყო ილია ჭავჭავაძე და მის გარშემო შემოკრებილი მაშინდელი საზოგადოება, რომელიც ამაზე ზრუნვას შეუდგა, აი ქართული ენის ნორმების ჩამოყალიბებას. რა თქმა უნდა, მაშინდელი ნორმები მე-19 საუკუნის იყო განსხვავებული, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ ჩვენ ავიღებთ მე-19 საუკუნის ციკლს, წავიკითხავთ, ხვდებით, რომ ეს არის მე-19 საუკუნე, თუნდაც არ ვიცოდეთ ეს ნორმები, და შემდეგ თანდათანობით ენა ვითარდებოდა, ეს ნორმებიც იხვეწებოდა, ყალიბდებოდა ახალი ნორმები და ამას ჰქონდა მთელი რიგი ეტაპები ქართული ენის განვითარების და თვითონ მეცნიერების ისტორიაში, აი ამ ენის შესწავლის და მასზე ზრუნვის ისტორიაში. პირველ რიგში ეს მოხდა, იწერებოდა ნაწარმოებები, მხატვრული ლიტერატურა და გარდა ამისა იყო პრესა და პუბლიცისტიკა, რომელსაც არანაკლები მნიშვნელობა ჰქონდა, ისევე როგორც დღეს აქვს ამას მნიშვნელობა.
ხო, მაგრამ ეს პრესა და პრესა ქართული.
ქართულზე
მაგრამ პრესაში ხო, ეს როგორი ქართულით
იწერებოდა? სხვათაშორის, აი თუ წაგეკითხავთ და ხალხად საზოგადოებას წაუკითხავს, ძალიან საინტერესო ენა არის, რაღაცა სასაუბროსთან მიახლოებული.
მაშინ არის სასაუბრო. მაინც არის ენა, რომელიც
ხო არ არის, იმიტომ რომ ზრუნავდნენ ამაზე. შემდეგ გადმოვედით აქეთ უკვე მე-20 საუკუნის დასაწყისში და უკვე 20-იანი წლებიდან იწყება უკვე უფრო სერიოზული მეცნიერული ზრუნვა ამაზე და შეიკრიბა მაშინდელი ენათ მეცნიერთა ჯგუფი, აკაკი შანიძის ხელმძღვანელობით, კორნელი კეკელიძის, და ჩამოყალიბდა პირველი ენის დამდგენი კომისია, რომელიც შემდეგ თანდათანობით ეტა საბობრივად განვითარდა. ამავე დროს ამ 20-იანი წლების ვთქვათ დაახლოებით 20-იანი წლების შემდეგ ჩამოყალიბდა პირველი ჯგუფი ქართული სამეცნიერო ტექნოლოგიების სამეცნიერო ტერმინოლოგიის დამდგენი. იმიტომ რომ მაშინ ისახებოდა ქართული ეროვნული მეცნიერების სხვადასხვა დარგები: ქიმია, ფიზიკა, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია და აი ის მეცნიერები ფუძემდებლები ცდილობდნენ რომ რანაირად უნდა დაეწერათ ნაშრომები ქართულად თუ არ ეკნებოდა ტერმინოლოგია და ეს ტერმინოლოგია მაშინ იქმნებოდა.
აი როგორ იქნებოდა, რომ ისე რაც ვაპირებდი მეკითხა სამეცნიერო ტერმინების შესახებ, გარკვეული გამოცდილება ვაფშე სახელმძღვანელოებზე
მუშაობდა.
აი როგორ იქნებოდა, სპეციალისტები ხო არ იყვნენ, მაგალითად შანიძე როგორ ქმნიდა ფიზიკის სახელმძღვანელოებს?
შანიძე არ ქმნიდა, ფიზიკოსები ქმნიდნენ მაშინ და აი
ეკითხებოდნენ შანიძეს.
საერთოდ ამ დარგის სპეციალისტებს ეკითხებოდნენ. განსაკუთრებით საინტერესოა დაძმა რუსუდან და გიორგი ნიკოლაძეების ლექსიკონი, რომელიც გამოვიდა თუ არ ვცდები 25 წელს, სახშიც ჰქონდა რაღაცა, ნუ ჩემშობლებს ჰქონდათ და მაშინ ძალიან დიდი ინტერესით ვკითხულობდი და აი ლექსიკონი იყო შედგენილი, სადაც ესენი იგონებდნენ სიტყვებს. მაგალითად ისეთი სიტყვები როგორიც არის სინჯარა, ჩვენ ეს ჩვეულებრივად გვესახება დღეს, მაგრამ არის ხელოვნურად შექმნილი. ხელოვნურად შექმნილი ბევრი სხვა სიტყვაც არსებობდა იმ დროს. მაგალითად სიტყვა ხელფასი, მანამდე იყო ჯამაგირი. მე ნუ აი ამ ხელფასმა ძალიან მარჯვე სიტყვა იყო ჩაანაცვლა და დღეს აღარ ვიცით რომ ხელოვნური სიტყვაა. ოციანებში ხო. შემდეგ ხელფასი სიტყვა. მე თანდათანობით აი ჯამაგირს არ ეთყოდნენ, იმიტომ რომ ჯამაგი მოჯამაგირე რაღაცა კლასობრივი დაპირისპირება რაღაც ეს მომენტიც ალბათ იყო აქ. და მაგრამ ისეთი სიტყვებიც შექმნეს რომლებმაც ფეხი არ მოიკიდა. მაგალითად ბენზინისთვის იყო სიტყვა ბანჭვინი. ისეთი სიტყვები იყო ტელეგრაფი და ტელეფონი იყო ელმწერი და ელსმენი. ელსმენი გაგვიგონია, მაგრამ არ გვეხმარია და ელმწერი იმისი დეპეშების და ტელეგრაფისთვის არ დაინერგა.
ელსმენს დაას პერიოდი
თითქოს მაგრამ მაგრამ არა. ასევე იყო თქვათ რონოდა, ვაგონის მნიშვნელობი და რონოდანა, ისიც არ დამკვი. თუმცა რონოდაც გაგვიგონია. და მოკლედ აი ასე ხდებოდა.
რომელი დარგები მეცნიერების მაინც განსაკუთრებულ ყურადღებას რომელდაგებს ექცევა?
მაგალითად ფსიქოლოგია, სადაც იყო დიმიტრი უძნაძე, რომელიც თვითონაც სხვათაშორის ახლა გადავავლე თვალე რომ მოვდიოდი, მონაწილეობდა აი ამ დამდგენ კომისიაში. და შემდეგ უკვე თანდათანობით აი ძალიან მიექცა ყურადღება ამ საქმეს და ჩამოყალიბდა ქართული ენის სალიტერატურო ნორმების დამდგენი კომისია და ეს იყო სახელმწიფო დონეზე.
პირველი რესპუბლიკის დროს ალბათ.
არა, აქეთ სრულიად საბჭოთა დროში, სხვათაშორის და რადგან ეს იყო სახელმწიფო დონეზე, აქ შედიოდნენ რა თქმა უნდა მწერლები, მეცნიერები, პედაგოგები, ჟურნალისტები, კომისიის წევრები იყვნენ და კომისიის თავმჯდომარე იყო მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარე. აი ამ კომისია. ანუ ეს რას ნიშნავს? რა თქმა უნდა, ხა მინისტრთა საბჭო ამაზე არ ზრუნავდა, მაგრამ მინისტრთა საბჭოს აწვდიდნენ უკვე და ის ინსტიტუტიდან და ასევე უნივერსიტეტიდანაც, ხა იქაც იყვნენ ამ დარგის სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, იქაც კი არა, ისიც იყო ერთ-ერთი ცენტრი და ის შემდეგ განიხილავდა და მოკლედ ზრუნავდა და რაც თარია ყველაფერს ჭირდებოდა სახსრები და ეს სახსრებს გამოყოფდა ეს მინისტრთა საბჭო თავისი თავმჯდომარის ხელმძღვანელობით და მოკლედ ენა იყო მაშინ უფრო მეტად დაცული ვიდრე ოდესმე და ვიდრე დღეს.
აი ეს არის საოცარი, იმიტომ რომ აი დედაენის ისტორიაზე რო საუბრობდით, როგორც გაირკვა რაღაც პერიოდში იაკობ გოგებაშვილის სახელიც კი ამოიღეს დედაენიდან. არ იყო ეს აღნიშნული,
ეს ეტაპები ჩვენ გვახსოვს სხვა დარგებშიც, რა
30-იან წლებში როგორც ნაციონალიზმის
მაგალითი
წარმოდგენილი იყო როგორც ნაციონალიზმი, ანუ დედაენას როგორც დიდი როგორც პროპაგანდას არ უწევდნენ და უცნაურია რომ მიუხედავად ამისა მაინც ახერხებდნენ ენისთვის.
ხო და საქმეც ეგ არის რომ აი ეს რაღაცნაირი ეს იყო ასეთი დამოკიდებულება თვითონ საზოგადოების. მაშინ დაიწყო განსაკუთრებული წინააღმდეგობის გაწევა რუსული ლექსიკის შემოსვლის, ძალიან დიდი იყო გავლენა ძლიერი, ისევე როგორც საქართველოს ისტორიის მთელ მანძილზე ხდებოდა უცხო სიტყვების უცხო ლექსიკის შემოსვლა და დამკვიდრება, ვთქვათ, დაწყებული ბერძნულიდან ლათინურიდან, აქეთ მერე არაბულის გავლენა იყო ძლიერი, ირანულის, სპარსულის და ბოლოს მივედით მაშინ რუსულთან, იმიტომ რომ რომელი ქვეყნის გავლენასაც განიცდი და იქიდან შემოდიოდა ძალიან მძლავრი ნაკადი. მე ენა ამას ითვისებდა, თავის ჩარჩოებში აქცევდა და დღეს ჩვენ ვეღარ ვზნობთ რომ ეს უცხო სიტყვებია. მაგალითად ერთხელ ამხანაგმა მითხრა სუმკა გაჩიქეოდა რა უბედურება ეს სუმკა მეთქი და მე მითხრა ემან რომ ხა ჩანთა თურქულიაო ისე რომ
რადგან რუსულია?
ხო, ამიტომ აი ეს მომენტი იყო, აი რუსულს უწევდით წინააღმდეგობას.
მაგრამ კალკა სიტყვა მოდიოდა ამქედან, ხო? არ ამოდით იმას, რომ ინგლისურის კალკა, ამოდით რუსულის კალკა, ხო ასეა?
ხო, აი კალკი ცოტა სხვა რაა, კალკი არის ფრაზეოლოგიზმის პირდაპირ
გადმოდიოდა.
ზოგი იქიდანაც მოდის, უბრალოდ ვეღარ აგრძნობთ.
აი ინგლისური არ ვიცი მე.
ხო და ინგლისურიდან დღეს, ხო და აი ხა მოვედით იმ ეტაპზე, რომ იმ მომენტში ვართ, როცა ეს ინგლისურის გავლენას განვიცი და არავინ არ არის ამისთვის წინააღმდეგობის გამწევი. ეხლა რა თქმა უნდა, ეს ბუნებრივი პროცესია სიტყვების შემოსვლა. ამით ენა მდიდრდება. მაგალითად არის ქვეყნები, სადაც არის ეგრეთ წოდებული გამეფებული პურიზმი, მაგალითად სომხურია ასეთი, ფრანგებს აქვთ, რომ ყველა სიტყვა უნდა ითარგმნოს ფრანგულად, მაგრამ ესეც არ არის სწორი. ყველაფერი ეს არა, უკიდურესობები არაფერში არ ვარგა. მაგრამ
აი ჩვენთან ახლა უკვე ფაქტიურად რუსიფიკაციის დროს არის ესეთი მდგომარეობა, ხო? როგორც ახლა არის ინგლისური.
ხო, იქ უბრალოდ აი ასეც ცდილობდნენ, რომ აი სხვა თავის ტოლსტოის რომ აქ წერილი რომ ეს მთელი სამეფო კარი და ეს ლაპარაკობდა ფრანგულად და წერაც არიცოდნენ რუსულად, მაგრამ ნაპოლეონთან ომი რო დაიწყო, უცებ მოაგონდათ. და დაიწყეს იქ მახსოვს ერთ-ერთი ეპიზოდია, რომ
ეს ომიდაბშუდობაში.
ომიდაბშუდობაში, ხო, რომ ილაპარაკონ მაინც რუსულად და მერე ამასობაში ავიწყა, ხო და დააწესეს ჯარიმები, რომ ვინც საწამოსდება ფრანგული სიტყვა, ჩააგდონ ყულაბაში რაღაცა ფული. და მერე მახსოვს მე თვითონ 60 წლებში საქართველოში იყო ეს მომენტი, რომ აბა ახლა ვინცაც ზედმეტი რუსული სიტყვა წამოსდება ქართულში, ჩავაგდოთ ფული, დავაჯარიმოთ და რა თქმა უნდა, ახლა ამისთან რამეებით არ წყდება ეგეთი რამე, მაგრამ თავისთავად ფაქტი არსებობდა ამისი. ისე რომ იქაც იყო ეს ეროვნულის გამოვლინების მომენტები და დღეს უკვე სამწუხაროდ არავინ არ ზრუნავს ამაზე. კი ვამბობთ გარკვეულწრეებში, რომ რა უბედურება, ეს ამდენი სიტყვა შემოდის, ამდენი გამოთქმა შემოდის, არავინ არ ზრუნავს ამას. სხვა შორის დღეს ამაზე ზრუნავს, სხვა შორის ზრუნავენ ეს სოციალური უკაცრავად ქსელები.
ანა მაპატი, ქართული სალიტერატურო ენის ნორმების ამდგენი კომისიაც კი არსებობდა, რა ვიცი, ისე.
არა, როგორ არ მაგას ვამბობ,
ხო, ეს იყო 80-იან წლებში,
ხო? 80-იან წლების ბოლომდე იყო.
ბოლომდე იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, რომ ეს კომისია გაქრა, აი ენათმეცნიერების ინსტიტუტმა დაუბრუნდა. ეს ინსტიტუტი არსებობდა და ნუ
არსებობს, ეს ხალხი ისე ვიქ მუშაობს.
უბრალოდ რა ხელფასია და
ნუ ეს მომენტიც არის ხელფასი, რომ არა, ეს არის ძალიან ცუდი. აი
რაკეთებ, რაკეთებ.
აი ახალ კი მოემატა ხელფასი, მაგრამ ახალგაზრდობას არ უნდა ეკნისლა. მარტო ენათმეცნიერების კი, თქვა ფიზიკის ინსტიტუტში აღარ მიდის ახალგაზრდობა, იმიტომ რომ აი ამის გამო. ყველაფერი აქეთ მიდის. საჭიროა სახსრები, რომ რაღაცა გაძლიერდეს. ვისთვის არის? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს ქართული
ფიზიკის ინსტიტუტი უფრო მესმის, რატო არ მიდის? იმიტომ რომ მეცნიერების დონე მაინც ჯერ კიდევ ძალიან დაბალი არის ქვეყანაში და კვლევა არ ხდება და სხვანაირი სწავლა, მაგრამ ეს ენა ცოცხალი.
აი აქაც არის, აქაც არის ეგ მომენტი. სხვათაშორის მაშინაც კი, როცა აი საბჭოთა დროში, როცა ეს საუკეთესო ის მოგროვდა ლიტერატურა, ლექსიკონები გამოდი და ცნობარები გამოდიოდა, ამ ლექსიკონების განყოფილებაში არ უყვარდათ ახალგაზრდებს მისვლა, იმიტომ რომ იქ ეს ლექსიკონი ისეთი რამეა, მთელი ცხოვრება უნდა შეალიო და შენ იქ არ მოგემატოს, თქვათ სამეცნიერო ხარისხები არ მოგემატოს აქ. რაღაცა ისეთი ბევრი მნიშვნელოვანი მომენტი იყო, რაც ამას ხელს უშლიდა. მაგრამ იყო ხალხი, რომელიც ამას აკეთებდა თავდადებით და ამისი მაგალითია ყველა ის ლექსიკონი, რომელიც გამოვიდა, ეს არის განმარტებით ლექსიკონის რატომეული, რომელიც ეხლა გამოდის ახალი მოცემა, იმავე ლექსიკონის გადახალისება ხდება, გადამუშავება და ჯერჯერობით მარტო ორი ტომი გამოვიდა, მესამეზე მუშაობენ.
ეს შეიძლება რომ მეცნიერება გამოიყენონ ეგ ლექსიკონი, მაგალითად ბიოლოგებმა, ფიზიკოსებმა.
ყველამ უნდა გამო, თუმცა ეს ტერმინოლოგიის ლექსიკონები კიდე სხვა ცალკე არის.
კიდე უცოდნებს, მაგალითად სერიოზული პრობლემები.
ხო, იმიტომ რომ იქ არ გამოჩნდა, იქ არა, რაღაცები ამას ენად კი ვნახე, რომ თითქოს რაღაც გამოვიდა, მაგრამ იმ ამ ლექსიკონს აქვს თავისი შედგენის წესები. ეს ერთი შეხედვით ჩანს, რომ ადვილი არის სიტყვა დაწერე გადათარგმნი, ეგრე არ არის. ამას ძალიან ბევრი წვრილმანი წესი, რომელსაც ადამიანი მთელი ცხოვრება უნდა მიუძღვნას ამას, და ეს ჩემ თვალწინ ხდებოდა ჩემს ოჯახში და ამ ფონზე წარიმართა ჩემი ცხოვრება და მეგონა რომ ყველა ასე მუშაობს და ყველა ასე.
მაგრამ მაგალითად აი კინოცოდები რატო თქვი, რუსულიდან თარგმნილი ტერმინები მაგალითად ახლო ხედი თუ მსხვილი ხედი, ამაზე ჯეკილე ვერ შეთანხმებულან ჩემი კოლეგები, მსხვილი ხედი უნდა იყოს თუ ახლო ხედი? ამას რატო უნდა თარგმნოთ რუსულიდან, თარგმნოთ ინგლისურიდან?
ხო და ამისათვის საჭიროა
თარგმნოთ ინგლისური.
ასულოც არა, უნდა შეიქმნას ისეთი რომ ელის უფრო მარჯვე და მოხერხებული იქნება ქართული ენისთვის და უფრო ზუსტ ენისთვის
კი.
და რაც მთავარია, ის არ უნდა დარჩეს ლექსიკონში მარტო. ის მე უნდა ეხმარონ ფაქტორი, ეხმარონ ტელევიზია, პრესა, რა ვიცი
ყველა. აი აქ მივედით ყველაზე სერიოზულ პრობლემამდე და ფაქტობრივად ამის გამო შეგაწუხეთ სტუდიაში მოდი, ეს არის თუ როგორ დანერგა ტელევიზიამ ასე თქვა შეცდომები, როგორ ხდება შეცდომების დამკვიდრება და ეს შეცდომა უკვე შემდგომში უკვე ბუნებრივად აღიქმება ყურის მიერ და უფრო ენა ვითარდება, ასე მართლდება შემდეგ და აბა რა ვქნათ.
არა, ენა მართლაც ვითარდება, ვერაფერს ვერ ეზამ თავის წესებს.
ანუ ყურე ეჩვევა აი ამ არასწორ ქართულს.
ხო, ეჩვევა. მაგრამ ეს ყველა საყოველთაო აზრია და ასეც არის, რომ ეს ყველაფერი არის ზოგადი განათლების საქმე, იმიტომ რომ იმ ჟურნალისტ თუ აქ ბევრი წიგნი წაკითხული, ასეთ რამეს ბუნებრივად არ იტყვის და არ დაუშვებს და არც
დაწერს. ეს არის პანაცეა, ბევრი წიგნი, მხატვრული ლიტერატურა, აი დასწრე შეაღნიშნე, რომ ხო აღნიშნე, რომ აი წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაზე, რომ ისინი აქცენტს აკეთებდნენ სწორედ ლიტერატურაზე, ხო?
კი, კი, ახლაც ასეა და იმალე როგორც აი ლიტერატურაში, მხატვრულში, პრესაში, მაშინ ახალ ტელევიზია არ იყო და არც სხვა ესეთი თანამედროვე საშუალებები, ძირითადად პრესაში კითხულობდნენ ამას. აი ამას ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. სხვა შორის აი ამ 60-70-იანი 80-იანი ბოლომდე წლებში ტელევიზია დიდ ყურადღებას აქცევდა ამას. მე მახსოვს, რომ აი რედაქტორები ყავდათ და მოკლედ დაწვრილებით, გამოწვლილებით უყურებდნენ რას იტყოდა იქ თქვა წამყვანი დიქტორი თუ ვინც იქნებოდა და ზოგადად გადაცემაში.
მაშინ არის ყვანდელი პირდაპირ ეთერი.
ხო, საქმეც ეს
არის. ხო, არის ყვანდელი იმპროვიზაცია.
ხო, მე მესმის რომ ეს ასეა,
ზოგადად ძალიან კარგი ქართული თილაპარაკი.
არა მარტო პირდაპირ ეთერში, დღევანდელ აი ინტერნეტ გამოცემებში გუშინ ზუსტად სწორედ ველაპარაკებოდი იქ ჟურნალისტებს, რომ დღევანდელი ეს ისეთია, ისეთი სისწრაფით იცვლება ყოველი ახალი ინფორმაცია ეს ახალი ამბების გადაცემაში, რომ ისინი ვერ ასწრებენ ამის გაშალაშინებას და სამწუხაროდ ეს ასეა მთელ მსოფლიოში, ეს მარტო ქართულის პრობლემა არ არის. იქ ყველაფერი არის მოსწრებაზე. რომ და თავის კონკურენტ ტელევიზიას თუმას დაასწროს და ჩქარჩქარჩქარჩქარ.
ხო, ამბობენ რომ ინგლისური ამას ემორჩილებაო. აი ამ სწრაფ შეიძლება ასე თქვას ინფორმაციას, ქართული კი ნაკლება თუ არ ვიცი
ხარ. რა ვიცი, ახლა ვერ გეტყვით ეგ როგორ არის, მაგრამ ერთი კი ფაქტია, რომ უკვე ვეღარ მისდევენ აი ამ სიზუსტეს, ისტორიას და სწორ დაწერილობას. ასე მოიტანა დრო.
დრო მოიტანა და რადგან ლიტერატურას ვსაუბრობდით, ესე განკული თვალს ესეთ გამოსავალი არის ის, რომ ახალგაზრდებმა მხატვრული ლიტერატურა იკითხონ.
ხო,
კი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ საშუალო სკოლებში ამასთანავე კითხულობდი ერთ კვლევას, ყურადღება დღეს გადატანილია სწორედ ლიტერატურაზე და არა გრამატიკაზე. შენ აზრი მაინტერესებს, ესე იგი
ეს არის
გრამატიკა შეიძლება ენისწავლა.
უი, მე ძალიან ძნელია ეს. ძნელია ეს, შეიძლება მაგალითად ჩემი შვილი რომ ამერიკაში როცა სწავლობდა, იქ აღმოვაჩინე რომ თურმე გრამატიკა სულ არ ასწავლიან. და როცა ის ჩაეწერა გერმანულის საგანი ქონდა ერთ-ერთი გერმანული და მასწავლებელს როცა რამის ახსნა სჭირდებოდა და გრამატიკულ წესს შეიძლებოდა ჩემ შვილს შეცხეროდა თვალებში თუ რამას ეცმოდა იმისი რასაც ის ამბობს. სხვა ბავშვებმა არ იცოდნენ. არ არის, ნუ აღარ ასწავლიან ამას. არ ვიცი როგორ არის ეს ჩვენთან როგორ იქნება, მაგრამ მაქსიმალურად არის გამარტივებული. ერთი მხრივ ეს სწორია, იმიტომ რომ იმ გრამატიკას რომელსაც მე ვსწავლობდი თავის დროზე სკოლაში 60-იან წლებში ძალიან რთულ გამოქცეული იყო. მთელი გრამატიკის სირთულები იყო მოქცეული, თქვათ, მაში მეშვიდე კლასის წიგში, რომელსაც ბავშვი ვერ ძლებს. ამას სწავლობდა ყოველი ქართველი, მაინც არავინ არცოდა ეს წესები. საბოლოო ანგარიში გრამატიკის წესები რისთვის არის? იმისთვის არის, რომ ჩვენ ეს წესი დავიმახსოვროთ, იმ წესის მიხედვით სწორად დავწეროთ შემდეგ.
თუმცა წესები ძალიან ბევრი, წესის ზოგჯერ არ არის ხოლმე საკმარისი, იმიტომ რომ გამონაკლისებიც ძალიან ბევრია
ქართულ. გამონაკლისები რამდენიც
გინდა. ხანგრძლივი დისკუსია გაიმართა ჩემს კოლეგებთან იმას ზმნის შესახებ ქართულ წინადადებაში, აუცილებლად ყველას გონია რომ ის ბოლოს უნდა იყოს.
არასულაც არ არის ავალდებული, ეს კარგია, მაგრამ არ არის ავალდებული. საერთოდ ეგ იმაზეა დამოკიდებული, სად გვინდა აქცენტის გაკეთება წინადადებაში, რომელ სიტყვაზე. და ეს აქცენტი, სიტყვის მდებარეობა წინადადებაში ძალიან ცვლის ხოლმე წინადადების შინაარს, ასე რომ სულ არ არის ავალდებული რომ მაინდამაინც იქ იყოს ბოლოში.
და აი ეს ლიტერატურა თვითონ რო თქვი რომ აი ლიტერატურით სწავლება ხდებოდა. თავად ლიტერატურა თუ იყო კარგი ქართულით დაწერილი?
რა თქმა უნდა, ლიტერატურა ყოველთვისაც ლიტერატურა ქმნის ენას, ლიტერატურა ამდიდრებს ენას. დღეს ახლა
დღესაც ესეა, ახლა ჩვენ რედაქტორი ხარ და კითხულობთ.
კი, როგორ არა, ყველაფერი ჩემ ხელში გადის. თანამედროვე ქართველი ავტორები წერენ იმ ენით, რომელიც დღეს არის, და განსაკუთრებით მათი პერსონაჟები მეტყველებენ იმ ენით, თქვათ სადაც ქუჩური ენით სიტყვაზე მაგალითად. და ადრე ეს არაფერ დარჩებოდა, თქვა აი ენაზე მეტყველება. დღეს ესე ბუნებრივად მოხდა ეგა, მაგრამ რა თქმა უნდა ავტორმა იმ ენით არ უნდა ილაპარაკოს. მაგრამ ავტორებს და მთარგმნელებს ავიწყდებათ ბევრი ძალიან კარგი ძვირფასი სიტყვა ქართულენ. მაგალითად აღარიციან დღეს რა არის სიტყვა წუხელ, სიტყვა ამაღამ. იკარგება ეს სიტყვები და არადა ისეთი სიტყვები რომ რატო უნდა დაიკარგოს არ მესმის.
აბა რა თქმა უნდა, რა სიტყვას.
დღეს ღამე.
დღეს ღამე. აი რა საინტერესო რა
შეიძლება. კი, აი ესეთი პროცესი მიდის. ხო და მე გავხაზავ, ჩავწერა მწუხელს, გავუკვირდება და სხვა.
ხო, ანუ შეიძლება თქვას, რომ ჩემი პერსონაჟი არიწყოდა.
კი, ეგეთი კამათიც გვაქვს ხომ ხშირად.
ხო, კამათი ავტორებთან ალბათ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ისევ ეს არის ინგლისურის კალკი არაო თქვია.
ხო, არაფერ, ლექსიკა პირდაპირ შემოსული. არა, სხვათაშორის მხატვრული ლიტერატურის ავტორებთან ეგ ნაკლებად მაქვს ხოლმე, მაგრამ როცა ეს არის არამხატვრული ლიტერატურა და
ანუ არასამთავრობო.
ასეთი ლიტერატურაც გადის ჩემ ხელში, აი იქ კი არის მძიმე საქმე.
ეს არის არასამთავრობო.
აი სწორედ ის არის კალკებით თარგმნილი და რაც თავარია, მე ეს არა მარტო წერს ასე, ასეც მეტყველებს, იმიტომ რომ ასე ეჩვენება უფრო უკვე სწორად. და ეს არა მარტო არასამთავრობო სპების ენა, არამედ სამწუხაროდ სამეცნიეროშიც კი შემოვიდა ეს. მაგალითად, აი სოციალური მეცნიერებების ხშირად მინახავს ერთმა ავტორმა სხვა ჩვენ რა უბედურება ეს, რა ენით გიწერე, მე ну, примерно შემომხედა და მითხრა რომ ეს არის სამეცნიერო ენაო. ანუ იმას
გონია რომ სამეცნიერო.
გონია რომ ეს არის სამეცნიერო.
და სხვათა შორის, რადგან სოციალურ ქსელებზე საუბრობთ და სოციალური ქსელი ძალიან კარგი ჩანს, ეს კეთ ენა როგორ ვითარდება.
ძალიან კარგი
ჩანს. მე წამიკითხავს სოციალური მეცნიერების, ეს კეთ წარმომადგენლების ტექსტები, მემარცხენე ტექსტები და
გავბრალდა
რომ ეს ტექსტი ვინ უნდა გაიგოს, ეს მემარცხენე ადამიანია, რომელსაც აქვს პრეტენზია რომ მუშამ უნდა გაიგოს, რას ეუბნება ხალხმა გაიგოს.
ხო და არის ენა რომელიც
ელიტარულობას ებრძვის თვითონ. ხო, ენა არის ენა.
ეს მისეს იმ 20 კაცს რომელმაც ეს დარგი იცის. ნუ კაი 50.
ან ეს დარგი, ისე თვლია რომ მეცნიერულია, მაგრამ ეს მეცნიერული ენა მეცნიერება სახალხოა, ხო ხალხო.
ხო, მაგრამ სწორედაც რომ აი ეს პირველი ფუძემდებლები რომ წენდნენ, ისინი წერდნენ ისე გასაგებად რომ ყველას უნდა გაეგო ესა. და მე მე ახლა სწორედ წეღან რომ ვახსენე ის რომ ეს მეცნიერული ენაო რა თქვა. მე იმან წიგნის პრეზენტაციაზე ვიამბო რა წერია თავის წიგნში რა უწერია და ჩვენეთ გასაგებად გვიძრა ყველაფერი. ხო და
აი ისე არ დაგონია რომ ეს არის მეცნიერული ენა. და როგორი არის ეს ენა, ინგლისურიდან თარგმნილია?
არა, რაღაც ხელოვნურია, ინგლისურიდან თარგმნილი რაღაც ხელოვნური
ესპერანტო არა ახალი NGO ესპერანტო, ანუ NGO-შნიკები შეიძლება ითქვას შეთანხმდნენ ამ ტერმინებს.
როცა ვუთხარი 1-2 სამის შესახებ ძალიან იწყინეს, რომ
ხო, აი მაგალითად არის სიტყვები, რომელიც ვთქვათ, შეიძლება შენიშნა მისცა და ვუთხრა, რომ აი რატო ხმარობთ ამ, რატო ხმარობთ სიტყვას ბექგრაუნდი. ამასთანაც ეს ვიღაცა მითხრა და რა და ინგლისური, ანუ ცი ადრე მითხრა რა არის ბექგრაუნდი და ფონიო მითხრა.
ხო, მარტო.
ხო, და რატო შეიძლება ვიხმაროთ?
თავისუფლად, იმიტომ რომ რა ვიცი, იმას მიეჩინე, რომ აი ამ ენაზე უნდა ელაპარაკოს.
კეთილი. ეხლა ჩვენ გადაცემაში პატარა შესვენებას შემოგთავაზებ. რეკლამის დროა, ნინო როდონაი ახალამდებს წაგუკითხავს, მუსიკას მოვისმენთ და დაახლოებით 5-6 წუთში დავბრუნდებით ეთერში.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსეთ. ახალი აქცია სილკნეტისგან. გახდი სილკოპტიკის აბონენტი 30 აპრილამდე და მიიღე 35 მეგაბიტის ამ ინტერნეტი მხოლოდ 26 ლარად წლის ბოლომდე. ინსტალაცია უფასოა. სილკნეტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და ოქსეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 9 ადამიანი დაიღუპა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში, სადაც განათლების სამინისტროს შენობას დანაღმული ავტომანქანით შეეჯახა თვითმკვლელი ტერორისტი, რამდენიმე შეიარაღებული პირიკის როლით შენობაში შეიჭრა. თავდასხმის გამო პასუხისგებლობა უკვე აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ალ-შაბაბმა. ინტერპოლის ოფიციალურ ვებსაიტზე წითელი ცირკულარი ძებნელთა შორის აღარ ფიგურირებს საქართველოს იუსტიციის ყოფილი მინისტრი ზურაბადეიშვილი. ორი პოლიციელის მკვლელობაში ბრალდებული შავა აბულაძის ადვოკატ მარჩელ ჩუბინიძემ ჟურნალისტებს აცნობა, რომ აბულაძე მკვლელობის ფაქტებს უარყოფს, თავს დამნაშავედ ცნობს მხოლოდ იარაღის უკანონო ჩეძენა ტარებაში და სამართალდამცავებს ეწოლასა და ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა შეიწყალა 78 მსჯავრდებული, რომელთაგან 57 სასჯელისგან სრულად გათავისუფლდა, 21 კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა. დანიის, პოლონეთის და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები მარტინ ლიდეგორდი, გრშეგოშ სხეტინა და მარგოტ ვალსტრომი დღეს თბილისში შეხვდნენ საქართველოს ხელისუფლების, ოპოზიციის და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ საერთაშორისო კოალიციის სამხედრო საჰაერო ოპერაციის შედეგად რადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ კონტროლი დაკარგა ერაყში დაკავებული ტერიტორიის მეოთხედზე. ამასთან პენტაგონში აღნიშნავენ, რომ ექსტრემისტებთან ომში გარდამტეხ ეტაპზე საუბარი ჯერ ნაადრევია. We'll be right back.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 35 წუთია თბილისში ტატო ჯინჯიხაძეა ხმის რეჟისორი და ანა ჭაბაშვილი ფილოლოგი არის ჩვენი გარეცემის სტუმარი და დღევანდელი ჩვენი გარეცემა ქართული ენის დღეს ეწონება მშობლიური ენის დღე 1978 წლიდან აღინიშნება საქართველოში ჩვენ საუბრობდით არა რუსიფიკაციაზე, არამედ ინგლისურიფიკაციაზე, არ ვიცი რა დავარქვათ, ჩვენს ენაში, განსაკუთრებით არასამთავრობო სექტორში, არასამთავრობო ენაში და საუბრობდით იმაზე, რომ რა თქმა უნდა წინააღმდეგობას ვერ გაუწევთ ინგლისურის ასეთ დამკვიდრებას, უბრალოდ კამათი გრძელდება თუ როგორ უნდა, ვთქვათ, გადმოვიდეს ინგლისური მაგალითად საკუთარი სახელები
ქართულ სახელების საკუთარი სახელების და გეოგრაფიული სახელების გადმოცემაც ხშირად საჭირო რო ხდება რომ გადმოვიდეს თუ გადმოვიდეს კ თუ გადმოვიდეს კ ეს უკვე დადგენილია მაშინ როცა ეს ნორმები დგინდებოდა არსებობს ამის ლექსიკონები და შეიმუშავეს როდესაც ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია გამოვიდა მაშინ ჯგუფი მუშაობდა ამაზე გვაქვს ეს წიგნები ბერძნულ-რომაული ცალკეა უცხოური საკუთარი სახელები ცალკეა გეოგრაფიული სახელები და ქართული და ეს შემუშავდა თუმცა შეიძლება დღეს შეიძლება რამე საკამათო იყოს მაგრამ აი სწორედ დღევანდელი შეფერხება ის არის რომ ეს ლექსიკონები და ცნობარები ყოველ წელიწადს უნდა იცვლებოდეს ახალ-ახალი და გამოდიოს, მაგრამ აი არ არის მაგის საშუალება დღეს.
აი ლექსიკონებში როგორ გავიგოთ მაგალითად Tom Waits-ია თუ Tom Waits-ი ან
Teenager-ია თუ არა არის აი teenager-ზე გეტყვით რომ უნდა იყოს ნორმის მიხედვით უნდა იყოს teenager-ები.
ჩვენი რედაქტორები გვისწორებს.
მაგრამ ეს შემოვიდა და დამკვიდრდა როგორც teenager-ი და ვერაფერი ძალა იმას ვერ შეცვლის. იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში რამდენიც არ უნდა ლექსიკოში ტინეიჯერი იქნება ტინეიჯერი. რადგანაც ასეთ დროს ექცევა ყურადღება ტრადიციას. თანამედროვე ტრადიციაც არსებობს მარტო ძველია.
ეს დამკვიდრდა გუშლის ხელს იქნებ სწორედ იმაში რომ ენა განვითარდეს. განვითარდეს კი არა ენა დაიხო.
არის მაგალითად არის ისეთი თქვა ტინეიჯერს თავი დავანებოთ მაგალითად ერთი და იგივეს ბრუნება რომელიც ჩემთვის არის რაღაცა ერთი და იგივე და ერთი და იგივე კაცმა თუ ერთმა და იმავე კაცმა წესით უნდა იყოს არც ერთი ავტორი ყველაზე საუკეთესო მოქართულეც კი არ წერს ერთმა და იმავეს იმავემ იმიტომ რომ ენას მიხავს იქით და
რა ვინები ახლა ბოლო ხანებში სერიოზული ადამიანისგან გამიდია ვინები იყო
უი არა ექს უმთლად მომაკვდინებელი შეცდომა
კვიდრდება რა გინდა
ხო და არა ვინები არ მკვიდრ მაგრამ ის ერთი და იგივე კაცმა შეიძლება სხვათაშორის აი გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე მამაჩემს ვთხარი რომ დამსაქმეს ემსახურებოდა ეს ერთი და იგივე იმავეს რა უყო და კაცო ეს თუმცა კი კონსერვატორად ითვლებოდა სხვათა შორის თვითონ მაგრამ ნუ რახან იქეთი მიდის უნდა აუშვათ მეტი გზა არ არისო მიუშვათ და იყოს ასე რა ვიცი აბა ეს
ინაღმდეგობას
გიწევენ ხო მე ასე თავისთავად ენა წევს არა ენა წევს ინაღმდეგობას თვითონ
ხო და მაინც ვერ გავიგე ეს გვარები ესე იგი ტ
არის ამისი წესები არსებობს ტ უნდა იყოს ნორმის მიხედვით როცა შეიმუშავეს ეს ნორმები მიიღეს ესეთი წესი არ ვიცი ესე მაშინ როდის მოხდა მაშინაც კომისია იჯდა და რუსულის მიხედვით გაასწორეს თუ როგორ იყო მაგრამ მიიღეს ასეთი
ფაქტია რომ რუსულის მიხედვით
ხო მაგრამ ახლა ხშირად იძულებული ვარ ხოლმე რომ ორმაგ სტანდარტს მივმართო უკაცრავად მეც მაგს იძულებული მაგალითად რომელიმე ჩაინათაუნი ჩაინატაუნს აი არ მიშვებს ვერ რომ დავწეროს იდეაში ტო უნდა იყოს
მე ნორმის პლუს კიდევ გვარები აქ არის ხოლმე კიდევ სერიოზული პრობლემა გრამატიკა უნდა ვიცოდეთ თვამობენ მაგრამ მაინც გვიჭირს იმის თქმა რომ ახმეტლის თეატრი
უი არა ეგ არა ეგ სწორედ გრამატიკის არა არა ეგ არ შეიძლება არა იქ სულ რამდენ დივნის კი რამდენიმე აი ეგრეა მაგას არის მაჩაბელი მაჩაბლის წერეთელი წერეთლის მაგრამ სხვა დანარჩენი დივნის მაგრამ სხვა ახმეტლის არა
და რატო
აი არ ვიცი ტრადიცია ასეთი.
აი ნუ უბრალოდ რომ დამკვიდრებულია და რომ დავამკვიდროთ რომ ახმეტლის მეტრო.
ეს ახმეტლის მეტროს და მეტის მეტი. მეცინება ხო?
უსრო ჭრის და იმიტომ ხოლმე.
აი, კეთილხმოვნება როგორც წეგან მოგახსენეთ, არ არის გადამწყვეტი მანდ.
ანა, პირის ნიშნისგან განთავისუფლება ელის. ეს
ხო, აი ამაზე ხო, ეს არის მართლაც საჭერბოროტო პრობლემა. დღეს უკვე ამბობთ რომ აი შეწევს თუ შეწევს და რაღაცა ესეთები და მე ჩემს კოლეგებს დავეკითხე ენათ მეცნიერების ინსტიტუტში და მეცნიერ თანამშრომლებს ვიყავი ერთხანს. რა ქნა ასეთ დროს, იმიტომ რომ როგორც ვატყობ ხოლმე ციგნებს რომ ვკითხულობ, იქ არის ჩემი კოლეგა რედაქტორების ნამუშევარი. ხვდები ხოლმე რომ იქ ის არის, იმიტომ რომ რედაქტორები ამატებენ, მეც ვამატებ. მაგრამ მე ასე დავადგინეთ რომ იყოს ისე როგორც ეს ავტორი. სულ ერთია დაწერ თუ არ დაწეს, იმიტომ რომ და ჩანდეს საერთო სურათი აი ამ დროის. თქვათ 90-იანების, 10-იანების, 20-იანების და ასე შემდეგ. შემდეგ ეს გამოჩნდება საბოლოო ანგარიში რა იქნება. თუმცა ჯერ არავის წესად არ დაუდგენია რომ ამოვიღოთ ყველა პირის ნიშანი.
დღეს შეგვიძლია ვისაუბროთ ციგნი რომ დაიწეროს როგორ ვითარდება ქართული ენა და ენის მიხედვით ვისაუბროთ ეპოქებზე, ან პირიქით ეპოქების მიხედვით ვისაუბროთ ენაზე. დღევანდელი ქართული ნიშნულოვნად განსხვავდება იმ ქართულისგან, რომელიც თუნდაც
ნიშნულოვნად არა თითქმის არ განსხვავდება, მაგრამ განსხვავდება როგორც წერა მოგახსენეთ მე-19 საუკუნისგან.
მე-19-ე კი, მაგრამ აი რუსიფიკაციაზე როცა საუბრობდით, რომ ხა მაინც რაღაცნაირად გავემიჯნე там რუსულ ენას და ახალგაზრდები მოვიდნენ არ იციან რუსული ენა, მართალია რუსულ სიტყვებს ხმარო
კი არ ციციან რომ რუსული ენა, მაგრამ კაროჩეს რო სამბობს უარ იცის რა
დავაი
ის არის ჟარგონში შემორჩენილი, ეს არის ზედმეტი სიტყვები რომელიც ისე არც ფიქრობს ისე ამბობს.
ხო, ამ ჩობლებისგანაც შეიძლება მიღებულია, მაგრამ მაინც შეიძლება ითქვას რომ უკვე რუსულის გავლენა აღარ იგრძნობა.
რა ვიცი, ჯერჯერობით ის თაობა მთლიანად არ წასულა, ვინც ასე ეტყვენებდა. და ეხლა იმავე კაროჩეს მშობლებთან ურთიერთობაში ის არ ხმარობს და თავის დედას და მამას არ ელაპარაკება რომ კაროჩე ეხლა. ხო, ну როგორც ეს ეხლა ის ტინეიჯერები ცდილობენ რომ ილაპარაკონ ისე როგორც თავის წრეში ეკუთვნის ისე. თქვა, კლასში ასე ილაპარაკებს, მაგრამ ეგ სახში რომ მივა ასე არ ლაპარაკობს ეგ. რაღაცა ცალკე ის არის მომენტი.
ერებში ძალიან გავრცელებულია, რადგან სტუდენტები მყავს და ვაკვირდები, ანუ
რა ვიცი, არა, კი, როგორ არ მაგრამ უი, ამასინად გავიგე, არა, ჩვეულებრივი სიტყვა დასინებული.
როგორ?
დასინებული. და აი, ვერაფერს ვერ მიხვდებ. დასინებული არის Facebook-ზე პირადში რომ მოგდის წერილი და ქვეშ რა წერია სინ. რომ იმან დაინახა შენი წერილი, მაგრამ ამით არ თავდება. მაგრამ იმან არ უპასუხა. აი ესა დასინებული რომ ნახა, მაგრამ პასუხი არ გასცემ.
ხო და აი ეს ახალი ტექნოლოგიები.
კი, ამის ენა არის.
ხო, ანუ ძალიან გავრცელებულია და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ანუ
ესეც სარეველა რაღაცა სიტყვა არის,
მაგრამ დაკავშირებული ალბათ სწორედ მარაგის არცოდნასთან, როცა ადამიანი ამბობს ანუ სუბიექტი დიდი ტელევარსკვლავის გან გამიდია საყვარელი სიტყვა, ამბობს ანუ, იმიტომ რომ ამ დროს ეძებს სიტყვებს.
ხო, კი არის, შეიძლება პაუზას აკეთებს.
პაუზას ეძებს სიტყვებს და ეს ფანგი ჩიტარი ასეთი სიტყვები ფრანგებიც ხშირად ხმარობენ ხოლმე, როცა ფიქრობენ. რა თქმა უნდა, სიკი.
ხო, აი ესე ადრე რო იყო, ის არ აქვია ეგ არის.
ის არ აქვია.
ხო, და საშინად რო ვიტყოდი ესე, მშობლები მახშობდნენ რომ ეს რას გავს, ეს ზედმეტი ისა სარეველები ენაში.
ეს სარეველა?
ნუ ხო, და სარეველა სიტყვები ზედმეტი. რომელიც არაფერ ფუნქციას არ ასრულებს.
კეთილი. და ბოლოს მინდა გითხრა, რომ აი ყოველ წელს აღნიშნავს საქართველოს მშობლიური ენის დღეს და მაინც თვლი რომ მდგომარეობა უარესობისკენ მიდის.
ხო. უარესობისკენ მიდის მეთქი ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ პედაგოგები მაინც ზრუნავენ, ალბათ თუ კარგად ამაზე. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უნივერსიტეტი ამაზე ზრუნავს, მაგრამ არ არის სახელმწიფოსგან ხელშეწყობა, ეს არის მთავარი პრობლემა. რომ თქვა, სავალდებულო იყოს ქართული წარწერა მაღაზიებზე, ქუჩაში, ფერნიშებზე, აი სადაც კი ყოფით მასში, გარემოში ყველგან იყოს დაცული წარწერები იმაზე, თქვა, საქონელზე მაღაზიაში, ყოველდღიურობაში, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე. სადაც ვიღაცა გამოჩნდება, რომელიც ამაზე ზრუნავს, ხომ კარგი, სადაც არის და
არის. და სწორად უნდა იყოს, იქ შეიძლება.
არა, სწორედ ეგ მაგ.
ესეთი ქართული თიპოს.
ხო, არა, ეგ მაგ ხედულობაში, აბა ხა ინგლისური წერა ჯერ არის ციან ეგრე. წერო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. მადლობა ანა ჭაბაშვილს, ჩვენ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიუძღვენით მშობლიური ენის დღეს, რომელიც აღინიშნება ყოველ 14 აპრილს, ახლა მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
The time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m. least you read a dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio. You're singing a song called For God's sake, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that rings, rings, rings for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's range, range, range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio. And I make, make, make a fantasy that's range for you. And I'm that woman whispering your voice, sing song on the radio.
გზავდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს შაბათ-კვირის გარდა გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 17:05-ზე იწყება და რომელიც მე მიყავს გოგი გოხარიას, დაკო ჯინჯიხაძეა დღეს თხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემა, ჩვენს გადაცემაში აქცენტი ძირითად კულტურაზე კეთდება და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება და არ გამოხმაურებოდით დიდი გერმანელი მწერლის გიუნტერ გრასის გარდაცვალებას. ორი დღის წინ გარდაიცვალა 87 წლის ასაკში მწერალი, რომელსაც ძირითადად ქართული საზოგადოება იცნობს როგორც ავტორს რომანისა „თუნუქის დოლი“. იცნობს ამ რომანს და იცნობს ფილმს, ფოლკერ შლენდორფის ფილმს, რომელიც თავის დროზე განსაკუთრებით პოპულარული იყო და ეს სწორედ ის გერმანული ფილმია, რომელმაც თავის დროზე ამერიკული ოსკარი მოიპოვა, ამერიკული ოსკარით აღინიშნა. გიუნტერ გრასის შემოქმედებას ჩვენი რადიო არაერთხელ გამოეხმაურა, მალხას ჰარბედია თავის ბიბლიოთეკაში გამოეხმაურა მე, როდესაც 2007 წელს, როდესაც გიუნტერ გრასი 80 წლის გახდა, გავსაუბრე ანა კურძაია სამადაშვილს, ქართულ მწერალს, გიუნტერ გრასის შემოქმედების შესახებ და ახლა არქივში ნახე სწორედ ეს სიუჟეტი და მინდა თავისუფლების საათში ეს სიუჟეტი შემოგთავაზოთ. სიუჟეტი, რომელიც როგორც გვაკითხარით 2007 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
გიუნტერ გრასი დანცინგში, დღევანდელ გდანსკში, პოლონურ გერმანულ ოჯახში დაიბადა. სწორედ დანცინგის ფონზე მიმდინარეობს მოქმედება გრასის ყველაზე ცნობილ რომანში „თუნუქის დოლი“, რომელსაც საბჭოთა კავშირში ფოლკერ შლენდორფის ფილმით იცნობენ. თუმცა 1959 წელს დაწერილი ეს რომანი რუსულად მხოლოდ 1995 წელს, ესე იგი საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ ითარგმნა. ამას მრავალი მიზეზი აქვს. ამერიკული ოსკარით და კანის კინოფესტივალის ოქროს პალმის რტოთი აღნიშნული ფილმის დამალვა 80-იან წლებში შეუძლებელი იყო. შლენდორფის ფილმს დასავლეთ გერმანული კინოსთვის არნახული წარმატება ჰქონდა მთელ მსოფლიოში. ვიდეოკასეტა „თუნუქის დოლის“ ჩანაწერით 80-იანი წლების ვიდეო ბაზარზე ისეთივე პოპულარული იყო, როგორც „ემანუელა“ მაგალითად. რომანმა კი მიუხედავად ანტიფაშისტური პათოსისა, თავისი მსუბუქი ნატურალიზმით ფაშიზმის ბიოლოგიური, ფსიქოლოგიური და არამარტო სოციალური საფუძვლების წარმოჩენით ცოტა არ იყოს დააფრთხო საბჭოთა იდეოლოგები. სხვათა შორის ცენზურასთან პრობლემები გიუნტერ გრას სამშობლოშიც ჰქონდა. 1961 წელს გერმანიაში კინაღამ აიგრძალა მისი რომანი „კატა და თაგვი“, მხოლოდ იმიტომ, რომ წიგნში ნატურალისტურად იყო აღწერილი მასტურბაციის პროცესი. მაგრამ გიუნტერ გრასი იმხანად უკვე სახელგანთქმული მწერალი იყო. 1956-59 წლებში, როცა იგი პარიზში ცხოვრობდა, როცა ერთნაირი წარმატებით გამოავლინა თავი ლიტერატურაში, მუსიკაში, ქანდაკებაში, ფერწერაში, გრაფიკაში, ფრანგმა კრიტიკოსებმა მას აღორძინების ეპოქიდან მოვლენილი გერმანელი უწოდეს. „თუნუქის დოლი“ ამ წარმატების კულმინაცია იყო. „თუნუქის დოლისთვის“ გრასი ჯგუფი 47-ის პრემიით დაჯილდოვდა. მოგვიანებით იგი ვილი ბრანტისა და სოციალ-დემოკრატების საარჩევნო კამპანიაში ჩაერთვება და პოლიტიკურად ანგაჟირებული მწერლის სახელს მოიპოვებს.
მისი შედევრი, რა თქმა უნდა, იყო „თუნუქის დოლი“. ერთხელ მახსოვს ერთ კარგ ლიტერატორზე იმავე რედიგერ საფრანსკი ბრძანდა, რომ იმის მერე რომ მომკვდარიყო, უფრო დაფასდებოდაო.
ეს მწერალი ანა კორძაია სამადაშვილია, რომელიც ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს „თუნუქის დოლის“ წარმატების შემდეგ გიუნტერ გრასის ნაწარმოებებმა მხატვრული გამომსახველობა დაკარგეს, პუბლიცისტიკამ ლიტერატურა დაჩაგრაო. ანა კორძაია სამადაშვილი იხსენებს გიუნტერ გრასის ერთ ცნობილ ინტერვიუს, რომელშიც ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ შეიძლება გერმანელებმა გამოისყიდონ თავიანთი დანაშაული, პასუხობს: „მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე ლაპარაკით, დამარცხების აღიარებითო. გამარჯვებულებს თვითკრიტიკის უნარი არ აქვთ. გამარჯვება ასულელებს ადამიანებსო. გამარჯვების ეს შიში ნაწილობრივ გამოვლინდა 1990 წელს, როცა გიუნტერ გრასი მოულოდნელად გერმანიის გაერთიანების წინააღმდეგ გამოვიდა. ამტკიცებდა, გაერთიანებული გერმანია ისევ მილიტარისტული სახელმწიფო გახდებაო.
„თუნუქის დოლის“ მერე დიდად არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი მიღწევა მასთან არ მქონია, როგორც ლიტერატურს, რამდენს უკედავარა, მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ საქმე ის არის, რომ რომანი, რომელიც შემდგომ იყო ძალიან გახმაურებული და ითვლებოდა, რომ ღმერთო ჩემო, ეს რა დაწერა გიუნტერ გრასმა, ჩემი საუკუნე, იყო იმდენად დიდი ამბიციით გამსჭვალული და იმდენად დარწმუნებული კაცის მიერ დაწერილი, რომ ის ზუსტად გამოთქვამს იმას, რაც მისი თაობის სათქმელია, რომ უკვე ეჭვბადებს მისი კომპეტენტურობა თაობის შეფასებაში.
ჩემი საუკუნე, რომელიც 100 ნოველისგან შედგება და თითოეულ ნოველაში ყოველი წელია შეფასებული, 1999 წელს გამოიცა. ესე იგი სწორედ მაშინ, როცა გრასი ნობელის პრემიით დაჯილდოვდა ლიტერატურის დარგში. ასეთმა წარმატებამ გიუნტერ გრასი კიდევ უფრო თამამი და რადიკალური გახადა. 1995 წელს მან საჯაროდ განაცხადა, რომ დღევანდელი გერმანული ნეოლიბერალიზმი სინამდვილეში კაპიტალიზმის იმ საწყის ფორმასთან დაბრუნებაა, რომელიც სრულიად გულგრილია ადამიანის მიმართ. მოგვიანებით კი, როცა ბერლინის კედელი დაემხო, ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნა: „საზარელი სანახავია, როგორ განიცდის განდიდების მანიას კაპიტალიზმი მას შემდეგ, რაც სოციალიზმი მკვდრად გამოცხადდაო.“ ანა კორძაია სამადაშვილი დარწმუნებულია, რომ რადიკალური მემარცხენეობა მხოლოდ და მხოლოდ ნიღაბია მწერლისთვის, რომელიც რადიკალურ განცხადებებს ყოველი თავისი ახალი რომანის გამოქვეყნების შემდეგ აკეთებს.
ავტობიოგრაფიული წიგნის დაწერის წინ, სანამ წიგნი გამოქვეყნდებოდა, გააკეთა ძალიან, როგორც ვთქვა, პრიმიტიული ხრიკი იმისათვის, რომ წიგნი იმთავითვე ბესტსელერად ქცეული იყო, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ ის იყო რომელიღაცა ფაშისტური დაჯგუფების წევრი. ანუ ახ რევოლუციური მოძრაობა ეს რა მოგვივიდა ხომ ჩვენ დიდი ჰუმანისტი ფაშისტი ყოფილი მაგრამ საიღბლოთ აღმოჩნდა რომ იმ ხანდათ მართლა ფაშისტური დაჯგუფების წევრი ბიჭები ცოცხლები იყვნენ და მათქვეს რომ რა გვენტერ გრასე ეს გვენტერ გრასე რას ყვებით თქვენი ჭირები ანუ უფალმა უწყეს ეს ნამდვილად აღსარების ხასიათი ისე იქნება თუ საკუთარ თავზე ბრალის აღება იმისათვის რომ სალაპარაკო თემა გავხდეთ
აქამდე გერმანელმა მკითხველმა იცოდა რომ გრასი ომის დროს ჯარში მსახურობდა მერე ამერიკელთა ტყვეობაში მოხვდა და ეგრეთ წოდებულ გამოსასწორებელ ბანაკსაც ვერ გადაურჩა მაგრამ ახალგაზრდა ფაშისტებთან თანამშრომლობის ისტორია ნამდვილი შოკი იყო გერმანული საზოგადოებისთვის გიუნტერ გრასი წერდა რომ მისთვის მძიმე იყო ეს აღიარება მაგრამ არ სურდა დანაშაულის ეს ტვირთი ეტარებინა ცხოვრებაში ამ აღიარების შემდეგ გრასისთვის უფრო ადვილი გახდა კაპიტალიზმის კრიტიკაც. იგი წერდა, რომ თანამედროვე დასავლურმა საზოგადოებამ დემოკრატია ფარსად აქცია და ამის ნათელი დადასტურება შეერთებული შტატების პოლიტიკაა ერახში.
თავისთავად აი ეს დიდი ბელადის ან ფაკუთხედის განცდით, როდესაც დადეს ამ მიწაზე მწერალი უკვე არის ცოტა ძნელი ასატანი განსაკუთრებით ასე ვთქვათ პოსტმოდერნის ხანის შემდეგ, როდესაც მწერლის ადამიანის ნაწარმოების თითქმის სრულად გაიგივება ხდება. ანუ დიდ მწერალს რომელმაც თუნუქის დოლე დაწერა აბსოლუტურად არ ჭირდება სარეკლამო ხრიკები და აბსოლუტურად არ უნდა ჭირდებოდეს შემეღმარტმენით ის რომ უხასიათო ძნელად ასატანი და პრინციპში საძაგელი ტიპის სახელი ქონდეს სრულიად ლიტერატურულ სამყაროში
ანა კორძაია სამადაშოს კითხეთ რატომ ეპარება ეჭვი დიდი მწერლის გულახდილობაში გავახსენეთ სხვა დიდი მწერლებიც რომლებიც ლიტერატურულ სამყაროში საძაგელი ხასიათით არიან ცნობილნი ქართველმა მწერალმა 90-იანი წლების ამბები გაგვახსენა. კერძოდ, ნატოს თვითფრინავების მიერ სერბეთის დაბომბვის ისტორია.
მაშინ იყო რამდენადაც მე მახსოვს სრულიად თავის მოჭრა ამბავი, როდესაც ბერლინის გერმანიის პენ კლუბში ერთულოვნად მისცეს ხმა იმას, რომ უნდა დაბომბილიო. ასევე მახსოვს ლაშა ბაქრაძის და რუდიგერ საფრანსკის საუბარი ამ თემაზე, როდესაც ლაშა მოთხრა, ბევრი არაფერი გასაპრანჭია, როდესაც კაცი ხარ გერმანიის პენ კლუბის წევრი, იმიტომ რომ ასეთი ცოდვა მიგიწყეთ და საფრანსკი ჩოხა ახალუხი ჩამოიხია და თქვა, რომ მე სხვათაშორის დემონსტრატიულად დავტოვე დარბაზი. გუნტერ გრასს დარბაზი არ დავტოვები.
გიუნტერ გრასმა დაგმო სერბეთის პოლიტიკა ბალკანეთში, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ იგი ამხრივ არ იყო თანმიმდევრული და თავის პრინციპებს უღალატა. 80 წლის მწერალს აქვს უნარი იყოს რადიკალური და ამავე დროს არასდროს იყოს ბანალური. ამას წინათ მას კითხეს, შეიძლება თუ არა ცხოვრება სახელმწიფოს გარეშე. პასუხი მართლაც ორიგინალური იყო გიუნტერ გრასის სტილში. კი, შეიძლება. შეხედეთ ბოშებს, მათ არ სჭირდებათ სახელმწიფო. არადა რამდენი რამ გააკეთეს ჩვენი კულტურისთვის. სწორედ ისინი გამოხატავენ ევროპის სულს და ჩვენ უნდა ვისწავლოთ მათგანო.
დიახ, ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2007 წელს გავიდა და რომელიც ეძღვნებოდა დიდი გერმანელი მწერლის გიუნტერ გრასის დაბადების 80 წლის თავს. გიუნტერ გრასი 2 დღის წინ 87 წლის ასაკში გარდაიცვალა და ჩვენ გავეხსენეთ თუნუქის დოლის ავტორი და არა მარტო თუნუქის დოლის ავტორი, შესანიშნავი გერმანელი მწერალი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დავუთმეთ ქართული ენის დღეს 14 აპრილს აღინიშნება ქართული ენის დღე კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ რომ ერულ ბიბლიოთეკაში დღეს გაიხსნა საინტერესო გამოფენა დედა ენის ისტორია, შეიძლება ასე ითქვას, დედაენის ისტორია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში და იაკობ გოგებაშვილის როლზე შეგიძლიათ და იაკობ გოგებაშვილის როლს გაეცნოთ უფრო ახლოს, წერა კითხვის გავრცელების საზოგადოების როლს აუცილებლად ნახეთ ეს გამოფენა. სხვა შორის ქართული ენის დღეს ჩვენ დაუბრუნდებით ხვალ რადიო თავისუფლების ჩვენს გადაცემაში თავისუფლების ერთი საათი ვისაუბრებთ იმაზე თუ როგორ აღინიშნა ქართული ენის დღე საქართველოში თბილისში. დღეს ამით კი ჩვენი გადაცემა უნდა დავასრულოთ. მე ვარ გოგი კვახარია, მე მყავს თავისუფლების ერთი საათი. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზრუნავთ.